Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku najvažnije vijesti.
Ustavni sud BiH danas o apelaciji odbrane Milorada Dodika protiv presude suda BiH.
Tužilaštvo BiH obustavilo istragu za napad na ustavni poredak protiv predsjednika Milorada Dodika, predsjednika parlamenta Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića.
Poslanici u Narodnoj skupštini razmotrili i predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi.
Savjet ministara BiH usvojio nacrt budžeta. Nema odluke o pregovaraču sa Evropskom unijom.
U Ugljeviku održan protest radnika Rite Ugljevik sa skupa zatraženo vraćanje koncesije Ugljevik Istok 2.
Košarkaši Igoke večeras gosti Beča u četvrtom kolu FIBA Lige šampiona.
Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sunčano i prijatno toplo bit će i sutra.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kojem nema srpskih sudija, danas odlučuje o apelaciji odbrane predsjednika Milorada Dodika na presudu suda BiH. Sud BiH osudio je predsjednika Dodika na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, odnosno jer je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra da se odluke neizabranog stranca mogu čitati kao zakon, onda ovo nije ustavna zemlja, poručio je danas Milorad Dodik.
Imate nekoliko bitnih stvari koje se tu dešavaju. Jedna je koja govori o tome da je sam Ustavni sud ranije donio odluke i rekao da sa nivoa Bosne i Hercegovine ni zakonodavna, ni izvršna, ni sudska vlast ne može donijeti odluke koje su suprotne Ustavu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Federacije. Ova je odluka nesumnjivo što su ono uradili suprotna Ustavu Republike Srpske. Druga stvar, gledano pravno čisto, a ne važi, taj Šmit nije imao pravo da donese. Ako Ustavni sud smatra da se Ustav odlukama stranca, neimenovanog, ne bez mandata, koji donosi odluku, može to čitati kao zakon, onda od Ustava nema ništa. Onda to nije ustavna zemlja. Ovo je neka mafijaška zemlja koja sjede neki ljudi koji će odlučivati po nekim drugim principima, ne po ustavnim principima. Znači, sami su rekli u odlukama ranijim, što je navedeno u apelaciji, da ne može odluka suda da bude suprotna Ustavu Republike Srpske. Ona jeste.
A u međuvremenu tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu za napad na ustavni poredak protiv predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića i bivšeg predsjednika vlade Radovana Viškovića, potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske.
Tužilaštvo BiH pokrenulo je ranije istragu protiv predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića nakon što je Narodna skupština 27. februara usvojila zakon kojim se zabranjuje rad dijelu pravosudnih i policijskih agencija BiH na teritoriji Republike Srpske.
Osnovni sud u Banja Luci vratio je CIK-u BiH podnesak kojim se zahtijeva da Milorad Dodik bude smijenjen s mjesta predsjednika SNSD-a. Rečeno je za Radio Televiziju Republike Srpske iz ove pravosudne institucije.
Tročlano vijeće Osnovnog suda donijelo je rješenje kojim CIK-u vraća ovaj podnesak radi ispravke i dopune, tako što će se jasno odrediti da li je riječ o prijedlogu CIK-a za pokretanje vanparničnog postupka za upis promjene podataka upisanih u registar političkih organizacija koji vodi ovaj sud, a koji se odnosi na SNSD. Kolegijum Centralne izborne komisije BiH zaključuje da se sudu BiH dostavi rješenje Osnovnog suda u Banja Luci koji je vratio predmet dodijeljen na odlučivanje, a odnosi se na Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a, rekla je za RTRS portparol CIK-a Maksida Pirić.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i sigurna, te da neće uspjeti različiti pokušaj njenog zavađanja sa Srbijom. Dodik je nakon sastanka u Banja Luci sa mitropolitom Jefremom rekao da je mitropolita informisao i o situaciji u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je djelovanje na tom nivou potpuno zamrlo.
Da je bezbednostno sigurna, da Republika Srpska nema nekih posebnih izazova, da neki pojedinačni slučaj ne može da ugroze nikakvu priču, da Republika Srpska je ušla sada u jednu novu fazu, gradeći nove odnose sa novom američkom administracijom, da zadržavamo naš strateški odnos sa Ruskom federacijom, da nam je veoma važno da sa Srbijom držimo korektne, veoma korektne bratske odnose koji se odvijaju gotovo svakodnevno, bez obzira na neke koji nešto špekulišu oko toga, ali to nije slučaj ovog vremena, nego je stalno pokušaj da se nešto Banja Luka i Beograd nešto zavade, od toga nema ništa. Banja Luka, odnosno mi u Banja Luci visoko cijenimo i podršku, odnosno doprinos Vučića, stabilizaciji prilika, razvoju koje obezbeđuje za Srbiju, pomoć koju je pružala sa Republici Srpskoj. Razgovarao je, ja sam ga upoznao i sa situacijom na nivou Bosne i Hercegovine. Ta djelovanje na nivou Bosne i Hercegovine je potpuno zamrlo. Institucije gotovo da ne rade svoj posao. Imamo nemogućnost da se usvoji budžet, da se tamo i dalje ganjaju neke iluzorne stvari koje ne mogu da prođe.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici u Narodnoj skupštini raspravljaju o predlogu zakona o izmjenama zakona o razvoju malih preduzeća. Prethodno su razmotrili predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi. Ovom dopunom omogućava se skupštinama gradova koje nemaju u sastavu opštine da donesu odluke o objedinjenoj naplati komunalnih usluga, odnosno izdavanju jedinstvenog računa za sve komunalne usluge i naknade za preduzeća čiji je osnivač grad, izvještava Zorana Marković.
Inicijativu je podnio grad Gradiška koji ima objedinjenu naplatu, ali odlukom Ustavnog suda Republike Srpske je navedeno da grad nema zakonsko ovlašćenje da propiše takav vid naplate. Prema riječima ministra lokalne uprave i samouprave Senke Jujić, svi gradovi osim Istočnog Sarajeva koji u svom sastavu ima opštine, moći će da donesu u svojim skupštinama odluku o ovakvoj jedinstvenoj naplati i izdavanju računa za preduzeća čiji je osnivač grad.
Zakonodavac je stao na stanovište da gradska uprava može u okviru svojih kapaciteta, dakle u gradskoj upravi, da li osnivanjem novog odjeljenja ili u okviru postojećih odjeljenja, da napravi jedinstveno mjesto za obračun i naplatu za pružene komunalne usluge i izdavanje jedinstvenog računa.
U SNSD-u podržavaju ove dopune zakona. Ranka Perić-Romić ističe da sve opštine treba da slijede primjer Gradiške, jer taj vid naplate donosi određene benefite.
Suština je da se ništa ne remeti po pitanju prava građana, ali se postiže veći benefit naplate, smanjuju se troškovi, dakle, i slanja računa i uopšte papirologije, pa i konačno i vremenski okvir unutar koga se sve to dešava.
Usvajanjem ove odredbe i dalje neće biti validna odluka Gradiške da objedinjeno izdaje i naplaćuje komunalne usluge, ističu u SDS-u. Tomica Stojanović objašnjava da je Ustavni sud osporio Gradišci da objedinjeno vrši naplatu, ali ne samo zbog zakona o lokalnoj upravi, već to takav način osporavaju i zakoni o komunalnim uslugama i zakon o potrošačima.
Smiješno mi je što ovo ide po hitnom postupku i kad se donese ovaj zakon, ovaj član 39 što se izmijeni, to nije dovoljno. To nije dovoljno, to je samo jedan od tri zakona. I ostala dva zakona se znači moraju prilagoditi ovim odlukama. Sugerišite da se i ova dva zakona što prije stave na dnevni red ovdje u Narodnoj skupštini i da tek onda grad Gradiška stekne uslove da na jedan validan, legalan način može vršiti naplatu.
Objedinjena naplata omogućava benefite, smatraju PDP-u, ali ističu da ovaj okvir mora biti širi, jer se ova dopuna odnosi samo na preduzeća kojim je osnivač grad, a ne i na privatna koje pružaju usluge od značaja za građane. Poslanik Bojan Kresojević.
Konkretan slučaj imate u Gradišci. Kada bi postojala volja privatnog preduzeća koje obavlja, odnosno pruža uslugu isporuke toplotne energije, to je privatna toplana u Gradišci, kada bi htjela da bude dio sistema objedinjene naplate, tada ovaj zakon ne bi dao mogućnost da se to desi.
Na ovoj sjednici po hitnom postupku biće razmatrani i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu. Pred poslanicima su i prijedlozi zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, predmetima od dragocjenih metala, zaštiti potrošača, izmjenama i dopunama zakona o kulturi, izmjenama i dopunama zakona o metrologiji te izmjenama i dopunama zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.
Početak redovne sjednice obilježila su poslanička pitanja u okviru aktuelnog časa. Pitanja su se većinom odnosila na infrastrukturne projekte u lokalnim zajednicama. Poslanike je zanimalo i koliko budžetskih sredstava se izdvaja na investicije, ali i dodjelu podsticaja te zašto su ukinuti besplatni prenatalni testovi na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Razgovarano je i o novim zakonima, o visokom obrazovanju, investicionim i programskim aktivnostima. Pripremila Ivana Frank.
Najviše poslaničkih pitanja tokom aktuelnog časa bilo je upućeno ministru saobraćaja i veza Zoranu Stevanoviću. Poslanike je zanimalo kada će u potpunosti biti završen most u banjalučkom naselju Česma. Stevanović je odgovarajući na pitanje rekao da se čeka da grad Banja Luka uradi pristupne saobraćajnice. Na pitanje o izgradnji putnog pravca Foča-Tijentište Stevanović je rekao da dinamika radova na ovoj dionici nije zadovoljavajuća.
Čekamo sad da grad Banja Luka obezbijedi pristupne saobraćajnice. Koliko ja imam informacija u ovom momentu, ima problema sa rješavanjem imovinskih odnosa, nisu gotove građevinske dozvole za pristupne puteve i sa lijeve i sa desne strane Vrbasa.
U periodu od 2023. do 2025. godine evidentno je povećanje planiranih budžetskih sredstava za dodjelu podsticaja za ulaganja od 14,5 miliona maraka u 2023. do 25 miliona u toku ove godine, rekao je ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović. Podržano je i oko 160 investicija sa 52,4 miliona maraka.
U tom periodu privredni subjekti podržani su od strane vlade kroz ove podsticaje negdje za iznos od 11,1 milion ili ako pretvorimo u procente to je negdje oko 21,18% u odnosu na investicije koje su bile prihvaćene.
Na putevima u Republici Srpskoj od početka godine poginulo je 110 lica, što je za 28 više nego u cijeloj prošloj godini, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. On je odgovarajući na poslaničko pitanje naveo da je sve više učesnika u saobraćaju pozitivno na alkohol i drogu, te da u porastu broja stradalih u saobraćaju treba da se pozabavi ne samo policija, već društvo u cjelini.
Mi možemo da stavimo 600 radara još. Međutim, problem je što ljudi ne shvataju svoju obavezu kad sjednu da upravljaju motornim vozilom. Ovo pitanje, policija radi sve što može da radi. Znači, i kad djeluje preventivno i kad djeluje represivno.
Poslanici su postavili i pitanje ministru zdravlja Alenu Šeraniću zašto prenatalni testovi više nisu besplatni. Ministar je u odgovoru rekao da je javnost upoznata da je riječ o odluci konkurencijskog vijeća.
Koje je procijenilo da mehanizam ovakav kakav smo bili predložili nije odgovarajući i da se treba obezbijediti odgovarajuća konkurentnost. Iako je klinički centar u okviru cijelog ovog postupka i ugovora koji je imao potpisan sa fondom u skladu s programom koji je proizašao iz zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, raspisao javni poziv na koji se mogao javiti bilo ko.
Ministarstvo financija radi svake godine na vrijeme i tačnu analizu fiskalnih rizika, izjavila je ministarka financija Zora Vidović odgovarajući na poslaničko pitanje. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan najavio je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju koji će afirmisati sva dosadašnja prava studenata. Odgovarajući na poslaničko pitanje, ministar trgovine i turizma Denis Šulić rekao je da resorno ministarstvo od 2023. godine preduzima niz mjera kako bi građani plaćali što niže cijene robe široke potrošnje, te da su određene kampanje još aktivne.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je nacrt budžeta BiH za ovu godinu u iznosu 1 557 miliona maraka, koji je identičan onom iz marta ove godine, uz dodatak jednokratne pomoći od 1000 maraka za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar financija i trezora Srđan Amidžić izjavio je da je budžet vraćen profesionalcima i pozvao predsjedništvo BiH i parlament da bez većih korekcija budžet usvoje. Na današnjoj sjednici nije bilo dogovora u vezi sa imenovanjem glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, ali ostalo da se o ovom pitanju glasa u drugom krugu. Izvještava Milan Stojić.
U usvojenom nacrtu budžeta nema prijedloga finansiranja 7 kulturnih institucija sa sjedištem u Sarajevu, niti finansiranja BHRT-a. Ministar financija Srđan Amidžić pojasnio u čemu je razlika u odnosu na nacrt iz marta ove godine.
Jedina razlika u odnosu na taj dokument jeste da smo s obzirom na to da radnici duži vremenski period nisu počeli da primaju svoje uvećanja, je predviđena jednokratna naknada u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka svim zaposlenim institucijama Bosne i Hercegovine.
Nažalost, nema dogovora oko glavnog pregovorača BiH sa Evropskom unijom, izjavila je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto, koja se nada da će se u drugom krugu glasanja ipak postići neki dogovor.
I moram reći da mi je žao što je danas politikanstvo došlo među nekakve naše redove, bar kad je u pitanju taj evropski put. Danas sve što sam čula, evo, od kolega i ministra Heleza, Konakovića, Hurtića i Forte, jeste da se oni ne slažu sa prijedlogom da će to biti osoba iz SNSD-a. Ja nisam ni od kog čula da smo mi promijenili svoj vanjsko-politički cilj ili kurs.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković u ime ministara Bošnjaka iz reda trojke ponovio je na konferenciji za novinare da neće podržati kandidata za pregovarača kojeg predloži SNSD.
Ne vidimo SNSD kao partner i čudi nas da HDZ istrajava na tome da SNSD vidi kao partnera na evropskom putu. I glasati danas za prijedlog glavnog pregovarača na način da se kaže bit će znači Srbin, ostaviti nivo odlučivanja na vijeću ministara gdje bez SNSD-a ne može ništa i podrazumijeva se da će taj Srbin biti iz SNSD-a prijedlog, za što nikada ne bismo glasali.
Savjet ministara je danas donio odluku o formiranju koordinacionog tijela koje će pratiti integrisano upravljanje granicom. Usvojena je strategija rada obavještajno-bezbjednosne agencije BiH za narednu godinu. Savjet ministara imenovao je Dragana Andrića na poziciji zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Briselu je počeo samit o proširenju Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa izjavio je da aktuelni geopolitički kontekst čini proširenje Evropske unije veoma hitnim procesom koji će Uniju učiniti jačom i bezbjednijom, kao i da je to najbolja investicija u budućnosti.
Danas je predstavljen izvještaj o napretku zemalja kandidata za članstvo. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, upozorava se na političke tenzije uslijed raspada vladajuće koalicije i zastoja u reformama. Ipak u septembru 2025. BiH je podnijela reformsku agendu u komisiji na usaglašavanje, tako da BiH sada ima priliku da napreduje na evropskom putu, rečeno je u govoru Marte Kos, evropske komesarke za proširenje, a koji se odnosi na izvještaj o napretku zemalja kandidata.
U Ugljeviku je održan protest radnika rudnika i termoelektrane Ugljevik, koji su od subote u štrajku. Sa skupa je poručeno da je njihov glavni cilj vraćanje koncesije Ugljevik Istok 2. Radnici su ranije izneli 7 zahtjeva, među kojima je i smjena resornog ministra Petra Đokića i kompletne uprave rudnika i termoelektrane Ugljevik. Direktor Rite Ugljevik, Diko Cvjetinović, tvrdi da iza protesta stoji direktor elektroprivrede Luka Petrović, dok iz matičnog preduzeća najavljuju krivične prijave protiv uprave rudnika i termoelektrane Ugljevik. U prilogu Gordane Stanić.
Kako su juče i najavili, sindikalne organizacije radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik izašli su na mirni protestni skup u Ugljeviku. Predsjednik sindikata radnika u rudniku i termoelektrani Ugljevik Boban Benović i zaposleni Milan Vičić i Branislav Petrović i danas su ponovili da se neće vraćati na posao dok se svi zahtjevi ne ispune.
Zahtjev je ostavka resornog ministra, sam rekao, zatim hitan poziv premijeru gospodinu Savi da dođe u narednom periodu Rite Ugljevik kako bi se riješili mnogi problemi. Poštovanje kolektivnog ugovora, znači odnosi se na izmenu koeficijenata i još jedan zahtjev koji ostao, to su investicije na ulaganja i podizanje rudarske mehanizacije unutar preduzeća.
Jedini naš zahtjev i osnovni je da se ta koncesija vrati rudniku i termoelektrani Ugljevik 100%, ne preko GAS, RS-a i ostali koje kakvi firmi.
Hoću da kažem da smo došli u jedno jako teško stanje, da ni sam nisam svjestan da nam je egzistencija toliko ugrožena da u stvari ne znamo kud ćemo ni gdje ćemo.
Odmah nakon protesta radnika koji između ostalog traže smjenu kompletne uprave, oglasio se direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Diko Cvjetinović. Za sve optužuje generalnog direktora Elektroprivrede Luku Petrovića.
Ja ne bih rekao da su ovo zahtjevi rudara, ovo su zahtjevi pojedinih neradnika, slobodno mogu da kažem, predvođeni predsjednikom sindikata i još jednom grupom ljudi unutar preduzeća uz veliku podršku generalnog direktora Luke Petrovića. Iza ovog štrajka i ovih opstrukcija stoji direktor gospodin Luka Petrović.
Oglasila se i Elektroprivreda Srpske. U saopštenju navode da pripremaju krivičnu prijavu protiv uprave rudnika i termoelektrane Ugljevik i NN lica zbog ugrožavanja energetske bezbjednosti i stabilnosti Republike Srpske, ali i ispitivanja trogodišnjeg poslovanja ovog preduzeća u raznim segmentima. U saopštenju ističu da je možda došlo vrijeme da Diko Cvjetinović ode sa funkcije direktora.
Želimo da naglasimo da je način trošenja sredstava isključivo u nadležnosti uprave rudnika i termoelektrane Ugljevik i možemo da potvrdimo da su prihodi Rite Ugljevik u odnosu na prije 7 godina povećani 100% i da će svakako biti zanimljivo i javnosti kako se raspolagalo tim novcem. U vjeri da proizvodnja uglja i električne energije doprinosi i radnicima i Majevičkom i Semberskom kraju, ali i cijeloj Republici Srpskoj, moramo zajedno naći novu energiju koja će Rite Ugljevik izvući iz ove situacije.
Vlada Srpske je uradila sve kako bi proces proizvodnje električne energije mogao da funkcioniše, a sada određene stvari prelaze u domen politike, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić, komentarišući međusobne optužbe između Rite Ugljevik i Elektroprivrede Srpske.
To je jedan ogroman proces koji smo ubrzali do maksimuma i danas preduzeće GAS, RES ima nadzorni odbor i daće saglasnost na glavni ugovor. Sutra će već resorno ministarstvo to pokrenuti i ići prema vladi Republike Srpske. Vlada će do kraja ove sedmice donijeti odluku o preuzimanju komsara od strane državne firme GAS, RES-a.
Podsjećamo, rudnik i termoelektrana Ugljevik prestala je sa radom zbog nedostatka uglja, jer uprava nije uspjela da postigne dogovor da rudari nastave rad. Radnici su jasni, dok se ne ispune svi zahtjevi, obustava rada ostaje na snazi.
Okružni sud u istočnom Sarajevu potvrdio je prvostepenu presudu od 8 godina zatvora Amiru Kujoviću iz Sarajeva, optuženom da je prije 5 godina izazvao saobraćajnu nesreću u Palama u kojoj su poginuli bračni par Danijela i Dario Hršum. Kujović, koji je vozio bez važeće vozačke dozvole, prekomjernom brzinom i pod uticajem alkohola, prešao je na suprotnu stranu kolovoza i udario u automobilu u kojem su bili supružnici Hršum. Kujović i njegov advokat nisu prisustvovali izricanju presude. Potvrda prvostepene presude satisfakcija je za ožalošćene porodice, kaže otac Danijele Hršum, Miloš Dragović.
Mogu samo da se zahvalim ovom tročlanom sudskom vijeću na profesionalno odrađenom poslu, koji su stvarno bili korektni i istrajni do kraja. Nadam se da je našim mukama došao kraj, da će konačno optuženi otići tamo gdje mu je mjesto.
Slušate dnevnik. Slučaj trbušnog tifusa zarazne iskorijenjene bolesti koji je prije 10 dana utvrđen kod studentkinje iz Indije u Foči, izliječen je antibiotskom terapijom. Stručnjaci ističu da nema razloga za bojazan. Sve epidemiološke mjere su provedene, nalazi su potvrdili da ni kod nje niti kod ljudi s kojima je bila u kontaktu u organizmu ima bakterije Salmonella tifi. Pripremio Radivoje Brenović.
Studentkinja iz Indije u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena je sa simptomima povišene temperature i bolovima u stomaku. Nakon sumnje infektologa urađeni nalazi potvrdili su da boluje od stomačnog tifusa. Zbog tegoba je i operisana. Nenad Lalović, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Tokom hospitalizacije razvila je upalu slijepog crijeva, nakon toga je premještena na kliniku za hirurgiju gdje je uspješno i operisana laparoskopski. Dan poslije operacije, pošto su mini razini operativni zahvati, otpuštena je na kućno liječenje.
Sve dalje laboratorijske analize, tvrde ljekari, ne pokazuju prisustvo bakterije Salmonella tifi. U studentskom stanu u Foči, gdje živi sa kolegama, posjetili su je i stručnjaci. Među njima i Biljana Mijević, profesorka epidemiologije Medicinskog fakulteta Foča.
Također smo tokom anketiranja djevojke izvršili uvid i u sanitarno higijensko stanje u stanu u kome ona živi i veoma smo prijatno bili iznenađeni kako studenti održavaju higijenu, kakva je posteljina, kakav je mokri čvor, potpuno onako jedna fina, pristojna atmosfera.
Epidemiolozi su utvrdili da je kod oboljele u septembru u Indiji dijagnostikovana lakša klinička slika stomačnog tifusa. Liječena je i tamo antibiotskom terapijom. Po dolasku u Foču u oktobru bolest se ponovo aktivirala. Na fakultetu ističu da su preduzeli sve higijensko-epidemiološke mjere. To podrazumijeva i podršku studentima. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
Da pružimo svu podršku i s pacijentima koji obole od bilo čega, pa evo u ovom slučaju ovoga, da se ne stvori stigma prema toj jednoj osobi koja ima tifus, koja je sad evo dobra, izliječena, na kraju krajeva ona svakako će se, zato što roditelji nisu mogli dobiju vizu tako brzo da dođu, ona će se vratiti kući jedno vrijeme da provede u svojoj porodici, tako da se potpuno oporavi i tako dalje, onda kad se potpuno oporavi ponovno se vrati, tako dalje, to što nije ništa sporno.
U Institutu za javno zdravstvo ističu da su ponosni na ljekare Doma zdravlja, Univerzitetske bolnice i Regionalnog zavoda Foča kako su na vrijeme reagovali. Nina Rodić, Vuk Mir, načelnik službe za epidemiologiju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Znači da su sve naše kolege od primarnog nivoa, znači preventivnog dijela i protivepidemijskog do bolničkog kliničkog liječenja su na vrijeme otkrili i posumnjali. Tako da je to nama jedna, možemo reći, dobra vijest, možda ne zvuči tako, ali dobra vijest da smo i taj jedan sumnjivi slučaj otkrili tako brzo.
Ljekari naglašavaju na osnovu svih parametara i kliničke slike da je rizik za širenje bolesti na nuli. Podsjećaju da je ovo prvi slučaj trbušnog tifusa poslije više decenija na našem prostoru.
Kulturna manifestacija Višnjićevi dani, koja se održava u čast pjesnika Filipa Višnjića, otvorena je u Bijeljini. 18. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila u Prijedoru otvoren je izložbom fotografija uspomena na Enu i predstavom Hamlet u selu Mrduša Donja Narodnog pozorišta Priština. Pripremila Gordana Prtina.
Na otvaranju manifestacije Višnjićevi dani, Filip Višnjić je istaknut kao stup srpske kulture i ličnost nemjerljivog literarnog i historijskog značaja. Slaviša Mikić, predsjednik Gradskog odbora Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i Tanja Mijatović, direktorica Narodne biblioteke Filip Višnjić.
Cilj manifestacije je njegovanje kulture sjećanja na lik i djelo našeg slavnog pjesnika, guslara, čuvara istorije Filipa Višnjića.
32 godine okuplja sve nas ustanove kulture.
Na Međunarodnom festivalu pozorišta Zlatna vila večeras će nastupiti pozorište Kikinda sa predstavom Srbija All Inclusive. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor.
Značaj je ogroman, kulturni značaj i za regiju i za grad, podizanje kulturne ljestvice na jedan viši nivo.
U istočnom Sarajevu Izvorniku počeo je 19. filmski festival Prvi kadar, na kojem će do 7. novembra biti prikazano 50 filmova iz 18 zemalja.
Košarkaši Igo Kebić večeras gosti Beča u četvrtom kolu FIBA Lige šampiona.
U dosadašnjem toku takmičenja Igokea ima jednu pobjedu i dva poraza, dok ekipa Beča još nije upisala trijumf u ovom takmičenju. Utakmica Beč-Igokea počinje u 20 časova i 30 minuta.
A povodom iznenadne smrti Mladena Žižovića, sinoć na utakmici u Lučanima na gradskom stadionu u Banja Luci, danas je otvorena knjiga žalosti. Fudbalski klub Borac u čast Mladena Žižovića povlači dres sa brojem 8. Opširnije Aleksandra Perić.
Muk, tuga, nevjerica u trofejnoj sali gradskog stadiona u Banju Luci, gdje je danas otvorena knjiga žalosti nakon iznenadne smrti Mladena Žižovića, nekadašnjeg igrača i trenera Borca. Zvezdan Misimović, direktor Borca, uputio je saučešće porodici.
Veliki šok za nas sve, falit će nam sigurno. Mi kao klub smo sa mislima uz porodicu u ovim teškim trenucima. Mi smo odlučili da povučemo broj 8 koji je Mladen naš Žiža nosio, da ga povučemo i neće ga niko više nositi u njegovu čast. To je najmanje što možemo učiniti.
Prve igračke korake Žižović je napravio u rodnoj Rogatici, a veliki trag ostavio je i u Radniku iz Bijeljine. Živorad Miražić, nekadašnji igrač, trener i direktor Radnika.
Bio je skroman momak, radan, vredan, jednostavno nije moglo da se desi da ne uspe. Sretan sam što sam, evo, na neki način učestvovao ponosan, da kažem, što sam učestvovao u stvaranju te njegove karijere, ali ova vest zaista je neverovatna. Jednostavno, ne znam kako bih opisao svoja osjećanja. Vest je teška, saista. Teško je naći pravi reči.
Saučešće porodici uputili su, između ostalih, Fudbalski savez Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mostarski Zrinski, Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Sarajevo, Željezničar, kao i mnogi treneri i igrači. Odlukom Fudbalskog saveza Republike Srpske, sve utakmice prve i druge lige predstojećeg vikenda, kao i susreti četvrtfinala Kupa Srpske, počeće minutom ćutanja. Komemoracija Mladenu Žižoviću biće održana sutra u Banskom dvoru u Banja Luci u 10 časova, a sahrana dan kasnije u Bijeljini u 13 časova.
Danas je pretežno sunčano uz malu domjerenu oblačnost, sunčano i prijatno toplo biće i sutra. O vremenu meteorolog Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Kalinovik i Čemerno 5, Sokolac 8, Gacko, Kneževo i Han Pjesak 9, Mrakovica 10, Prijedor, Zrinić, Rudo i Šipovo 11, Foča, Višegrad, Srebrenica, Novi Grad i Mrkonjić Grad 12, Zvornik, Srbac i Doboj 13, Bijeljina 14, Ribnik i Banja Luka 15, Bileća 16 i najtopliju Trebinju gdje je izmereno 19 Celzijusovih stepeni. Tokom dana sunčanije, na istoku umereno do pretežno oblačno, na jugu vetrovito tokom čitavog dana. Sutra jutro još hladnije i vedro, u višim, a i ponegde u nižim predelima slab prizemni mraz. Oko reka i po kotlinama maglovito. Magla se lokalno može duže zadržati u svežije vreme u tim predelima. Tokom dana sunčano i malo toplije uz prolaznu oblačnost popodne u krajini. Minimalna temperatura od 0 do 5, na jugu oko 8, u višim predelima od minus 4. Maksimalna od 13 do 19, u višim predelima i mestima sa maglom od 10.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. U dnevniku toliko, a na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Ustavni sud BiH danas o apelaciji odbrane Milorada Dodika protiv presude suda BiH.
Tužilaštvo BiH obustavilo istragu za napad na ustavni poredak protiv predsjednika Dodika, predsjednika parlamenta Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića.
Poslanici u Narodnoj skupštini razmotrili prijedlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi.
Savjet ministara BiH usvojio nacrt budžeta. Nema odluke o pregovaraču sa Evropskom unijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.